AI agents are everywhere, automating tasks and making decisions at machine speed. But agents make mistakes. Just one rogue agent can do big damage before you even notice. Rubrik Agent Cloud is the only platform that helps you monitor agents, set guardrails, and rewind mistakes, so you can unleash agents, not risk. Accelerate your AI transformation at rubrik.com. That's rubrik.com.
Har du nogensinde haft lyst til at slå et andet menneske ihjel? Fået en farlig drift, du ikke kunne styre? Det håber jeg ikke, og lystmordere er da heldigvis et meget sjældent syn. Men det er netop en dansk lystmorder, du skal høre om i denne særudgave af Danske Drabsager. Vi går tæt på to blodige drab med 5 års mellemrum, en lillebrors grusomme fund og en agurkekniv med et takket blad. Vi hører om, hvordan efterforskernes arbejde i lang tid var resultatløst, og 2 ofres ens navne, som måske har fået en gal morder til at se rødt. Til at fortælle om sagen i dagens afsnit har jeg talt med historiker og museumsleder på Politimuseet, Frederik Strand. Mit navn er Stine Bolter. Velkommen til podcasten Danske Drabsager, særafsnit 6.
Solen er på vej ned, mens børnene i gården leger gemmeleg. Vejret er dejligt, den er augustaften, og klokken er 19:45, da en mand spørger et af børnene om hendes navn. Hun svarer Connie. Han siger, at hun skal gå med ham. Og sammen med den fremmede mand går hun ind i opgangen. Noget tid efter undrer børnene sig over, hvor Connie bliver af. De nærmer sig opgangen, hvorfra den fremmede mand for længst er gået. Liggende på opgangens trappe finder pigens lillebror sin maltrakterede søster. Han slår alarm til de voksne og siger, at hun kaster op. Men det er ikke maveindhold, der vælter ud af hende. Det er blod.
Politihistoriker Frederik Strand tager os tilbage til en sommerdag for omkring 50 år siden, hvor der skete noget makabert i København.
I august 1971 der er der nogle børn, der løber og leger i Fensmarksgade på Nørrebro. Klokken er omkring 7:30. Og de løber og leger der, og det er godt vejr, og de har fået lov til at blive lidt længere ude for deres forældre. På et tidspunkt så er der en lille pige, der hedder Connie. Hun bliver kaldt hen af en voksen mand. Han kalder hende ligesom til sig, og hun løber derhen, og de går så sammen ind i en opgang. Efterfølgende så forlader manden så opgangen. Og børnene de undrer sig ikke sådan voldsomt over det til at begynde med, men så på et tidspunkt så løber broren til pigen, Connie. Connie er jo 8 år på det her tidspunkt her, og hendes lillebror, der er 5 år, han løber hen til opgangen for at se, hvor hun er blevet af. Og så går han ind i opgangen, og så kommer han ud igen, og så er han helt forvirret og råber, at Connie ligger derinde, og hun er syg. Og hurtigt er der nogle voksne, der kommer til, og de kan jo så se, da de går ind i opgangen, at Connie ligger derinde, og hun er altså ja, maltrakteret. Hun har fået skåret halsen over og har flere knivstik på kroppen. Forældrene kommer også snart til, og de er selvfølgelig altså fuldstændig chokeret og i oprør. Det er jo altså ja, helt forfærdeligt. Connie bliver hurtigt fragtet af redningspersonale mod hospitalet, men hun udånder undervejs. Så man står altså foran en virkelig tragisk sag her. En lille pige, der er blevet slået ihjel på helt uforklarlig vis. Og den efterfølgende undersøgelse viser, at Connie har ikke været udsat for en sædelighedsforbrydelse. Hun er simpelthen blevet stukket til døde uden forudgående, jeg skal sige, ja, egentlig i virkeligheden kamp, og uden der forudgående er foregået anden form for forbrydelse, såsom et seksuelt overgreb. Hurtigt så kommer drabsafdelingen jo til og tager sagen, og man afhører jo de børn, der har været i området, og også de voksne. Det har været godt været en dag, der har været en del ude, som man må jo formode, at der har været en del vidner til, hvad der er foregået. Og det har der for så vidt også. Børnene fortæller, at de har set en voksen mand, som har kaldt på Conny, og han har angiveligt kørt på en karrigul cykel, som han har sat fra sig umiddelbart, før han kontakter Conny, og som han også kører bort på efterfølgende. Men der er også nogle voksne i området, og de fortæller, at de har set en midaldrende mand lidt op i årene med sådan gråligt hår og nogle stikkende onde øjne, som har passeret lige på det tidspunkt, hvor man formoder, at Conny er blevet slået ihjel. Og de giver en beskrivelse af det, og det er en ret grundig beskrivelse, og politiet vælger at fæste lid til de voksnes beskrivelse af manden. Og man laver efterfølgende en fantomtegning af, hvordan han ser ud.
Tegningen findes den dag i dag på Politimuseet i København, hvor jeg også har set den. Den forestiller en mand med stikkende øjne og mørke øjenbryn. På et tidspunkt fik pressen fat i tegningen, og på den måde kom den ud i offentligheden, egentlig uden politiet havde et ønske om det. Senere skulle det vise sig, at det var en rigtig dårlig idé. Det vender vi tilbage til senere. Frederik Strand fortsætter.
Vi har altså forskellige vidner, og vi har altså også forskellige forklaringer i forhold til, hvem denne her mand var, men man har sådan en formodning om, at det er en mand, som er i hvert fald i 40'erne, som har lidt gråligt hår, og som har de her såkaldt stikkende øjne. Og man afhører jo en lang række andre personer i ejendommen, men kommer ellers ikke videre faktisk med sagen. Det er ikke muligt at finde nogen form for gennembrud i forhold til, hvem den mand er, som har kaldt Conny til sig, og som jo så har slået hende ihjel i trappeopgangen. Det første, kan man sige, som rigtig er en form for gennembrud i sagen, det er en kvinde, som henvender sig til politiet og fortæller, at en mand har forsøgt at trænge ind i hendes lejlighed med henblik på at få fat i hendes datter, som han har haft et forhold til. Hun har ikke ønsket, at han skulle komme ind til datteren. Hun er bange for manden, altså moren har hindret ham i at komme ind, fordi hun er bange for, hvad han vil gøre med datteren. Og det er han blevet rasende over, og så har han stukket hende ned. Og nu henvender kvinden sig altså, så er blevet stukket ned, moren, så til politiet og fortæller det her. Og det er interessant for politiet, fordi den mand, som kommer i søgelyset på den her måde, han bor i ejendomskomplekset, hvor Conny er blevet slået ihjel. Det er en yngre mand, og han hedder Claus Berggren. Og politiet er selvfølgelig interesseret i ham, fordi han går med kniv. Han har brugt kniven, og han har stukket en ned. Så derfor så har han automatisk interesse for politiet. Men det skal selvfølgelig med det samme siges, at der er jo tale om en helt anden type af forbrydelse her, end i forhold til drabet på den lille pige Conny. Fordi her der har manden jo, Claus Berggren, været stærkt oprevet, og han har forsøgt at tiltænke sig adgang, og han har også været i en eller anden betydelig effekt, der han har gjort det her. Så der er tale om to forskellige typer forbrydelser, men han er interessant, fordi han altså har brugt kniv før i forbindelse med et overfald. Claus Berggren har jo tidligere været afhørt af politiet, men man har ikke der kunne finde noget, der på nogen måde knytter ham til drabet på Conny.
Nu kom denne mand altså i søgelyset igen. Da politiet afhørte Claus Berggrens kæreste og hendes mor, kom der noget frem, som fik efterforskerne helt frem i stolen. Det fortæller Frederik Strand om her.
De kan fortælle, at Claus Berggren på det tidspunkt, den dag om aftenen, hvor Conny blev slået ihjel, der kommer han hjem, og der har han en blodplet lige omkring skridtet. Det er selvfølgelig interessant. Og Claus Berggren har overfor kæresten og kærestens mor forklaret, at han har været i karambolage med en fremmedarbejder, og i den forbindelse der har han så kommet op og slås med fremmedarbejderen, og det er kommet til det her håndgemæng her, og der har han altså fået noget blod på sine bukser. Og det er det, han kommer hjem og fortæller. Hvad er op og ned i den historie? Det er svært for politiet at afgøre, for en del af problemet er, at Claus Berggren har lagt sine bukser med blodet til vask. Så man har ikke noget, som man sådan, ud fra retstekniske undersøgelser kan konkludere på det her. Men man er selvfølgelig meget, meget interesseret i at få afklaret, hvad der er sket her. Problemet er bare, at Claus Berggren han forklarer, at det er i virkeligheden ikke sandheden i forhold til, hvad der er sket. Han har ville prale over for kæresten og dennes mor ved at fortælle, at han har været op og slås. Det har han i virkeligheden slet ikke været. Der er bare tale om Bloody Mary, som han har spildt på sine bukser, da han har været i byen med nogle kammerater. Det er sådan set hele historien der. Han fortæller jo også yderligere, at han på det tidspunkt, hvor Conny bliver slået ihjel, der har han lige umiddelbart før været i byen med nogle kammerater. Han er gået lige fra arbejde og i byen. Så har han været kort hjemme. De er sådan omkring lidt før det tidspunkt, hvor Conny bliver slået ihjel. Og så har han ellers efterfølgende taget videre ud i byen. Og ellers så kan han ikke yderligere, der er gået nogle måneder siden drabet på det tidspunkt her, så kan han ikke yderligere forklare, hvad han har lavet sådan mere præcist i løbet af aftenen der, men han kan altså sige, at han har været på de her forskellige beværtninger på nogle forskellige tidspunkter. Og han benægter altså at have nogen som helst form for tilknytning til drabet.
Efterforskerne lå naturligvis ikke mandens forklaring stå alene. De afhørte også Claus Berggrens kammerater, som han havde været i byen med. Og deres forklaring kom uforvarende til at få stor betydning for sagen.
De fortæller, at Claus Berggren, han har været sammen med dem siden kl. 18.30, frem til i hvert fald kl. Cirka 20.15. Og det er de 100% sikre på, fordi de har hørt redningskøretøjerne, som er kørt for at komme Conny til undsætning. Og men da de hører de her redningskøretøjer, der sidder Claus Berggren sammen med dem. Så deres vurdering er, at Claus Berggren kan ikke have været på gerningstidspunktet, da drabet finder sted. Det er umuligt. Og det står de faktisk ret hårdnakket på, at det her gør sig gældende. Og derfor så munder det også ud i, at man kan ikke koble Claus Berggren, på trods af, at han har været involveret i en voldsforbrydelse tidligere, så kan man ikke koble ham til drabet på Conny. Det er ikke muligt. Og man mangler også for eksempel bukserne, hvor man her eventuelt kunne påvise, der var blod. Man mangler også et muligt gerningsvåben. Man kan ikke finde den kniv, som eventuelt skulle have været brugt til drabet. Og så har vi jo ikke mindst de her vidner, som angiver, at Claus Berggren har været sammen med dem. Så sagen må lægges ned. Man kan ikke komme videre med drabet på den lille pige Conny.
Dermed var et af de mest bestialske drab i 1970'erne desværre uopklaret. Befolkningen var bestyrtet. Hvem ville dog slå en lille uskyldig pige ihjel i hendes egen baggård, nærmest for øjnene af hendes lillebror og legekammerater? Men sagen blev henlagt og kun taget frem, når der af og til kom et nyt tip.
Et skrig og lyden af et par træsko, der løber, gjalder gennem beboelsesejendommen. Tilbage på kælderens gulv ligger en ung pige med hovedet og en del af overkroppen inde i cykelkælderen. Så manden, der tilfældigvis finder hende 10 minutter senere, ikke kan se hendes ansigt. Han bøjer sig ned, og da han rører ved den livløse pige, giver hun en klagende lyd fra sig. Først da ser han blodet. Knivstikkene er sat over alt i den unge piges krop, i hovedet, halsen, på hele brystet, i ryggen og på hænderne. Gulvet sejler i pigens blod, og det er tydeligt, at hun har forsøgt at flygte fra gerningsmanden. Men uden held.
I april 1976 skete der noget bestialsk i et boligkompleks i Randers, over 300 km fra gerningsstedet i København, 5 år tidligere. Historiker Frederik Strand fortæller.
Der er en ung pige, omkring de 15 år, der hedder Conny. Hun bor i det her kompleks sammen med sin mor og sin søster. Hun har også en lillebror. Og Conny, hun har lovet, at hun vil gå ned og hænge noget tøj op for moren, og hun går der ned sammen med sin søster. Og de går ned i vasketøjskælderen, der ligger under boligkomplekset, og dernede, der møder de en mand. Han står i gang med at hænge noget tøj op dernede, blandt andet noget børnetøj. Så vaskekælderen er altså ikke ledig. Og de taler ganske kort sammen indbyrdes, og de bliver så enige om, at Conny og søsteren skal gå op igen. Og så vil han lige gøre sin vask og hænge sit tøj op og gøre det færdigt, og så kan de komme ned efterfølgende. Og Conny og søsteren går så op og er i lejligheden i noget tid, og derefter så går Conny ned igen i vaskekælderen. Og hvad der så herefter sker, det er jo noget, der bliver genstand for en omfattende efterforskning. Fordi vi er cirka her omkring klokken 4:30 ud på eftermiddagen. Og Conny har været nede i vaskekælderen i noget tid på det her tidspunkt her. Der kommer en ung mekanikerlærling ind. Han skal sætte sin knallert inde i cykelrummet. Og derinde, der finder han Conny. Og Conny ligger fuldstændig maltrakteret derinde. Hun har over 30 knivstik på kroppen, og jeg bløder jo over det hele. Og der er blodspor hen af gulvet, hvor man kan se, hvordan hun, Hun har løbet forsøgt at flygte fra den, der har overfaldet hende. Og han er selvfølgelig stærkt chokeret over det, han ser her, da Connie ligger der livløs og gennemstukket altså af utallige stik. Kort efter bliver politiet tilkaldt, og der går en efterforskning i gang. Det skal så siges, at man kan se, at der er nogle blodpletter hen til en udgangsdør til det kompleks, der hedder 105. Og dermed så vurderer politiet allerede fra starten af, at gerningsmanden er gået ud den vej til det her del af komplekset. Og det vil sige, at de har en formodning om, at man kan finde gerningsmanden i det kompleks. Og derfor så går man jo så i gang med at afhøre de folk, som bor i den del af komplekset. Og der er jo selvfølgelig flere forskellige, og i første omgang har man ikke sådan umiddelbart nogen i kikkerten. Men der er en af personerne, som man begynder at interessere sig for, og det er der flere forskellige grunde til. Det er en yngre mand fra København. Han er på det tidspunkt alene i lejligheden, fordi hans kone er i København, hvor hun er genstand for nogle undersøgelser, fordi hun er gravid, og hun er samtidig sukkersyg, og derfor er der nogle komplikationer i forbindelse med hendes fødsel, så hun skal overvåges på Rigshospitalet i København. Så derfor er han alene i lejligheden. Og da man starter med at afhøre ham, så kan han jo så fortælle, hvad han har lavet i løbet af dagen. Og han kan jo fortælle, at han er kommet fra København af, hvor han har været over at besøge sin kone, og han er så kommet retur. Og fra cirka midt på eftermiddagen, omkring klokken 3, der har han siddet og drukket en del øl, og så har han gået ud af lejligheden for at hente en grillkylling, og der ligger klokken sådan cirka omkring klokken 5. Og der har han gået ud for at hente denne her grillkylling her. Og der har han af nogle beboere fået at vide, da han kommer ud der, at der er blevet myrdet en ung pige. Hun har fået skåret halsen over nede i kælderen. Og det er han selvfølgelig blevet opskræmt over, men har ellers ikke tænkt så meget yderligere over det.
Da politiet fik set nærmere på mandens ansigt, så de, at han havde en del hudafskrabninger på næsen. Det kunne meget vel stamme fra den afdøde pige i vaskekælderen. For undersøgelserne af livet viste, at hun havde kæmpet for sit liv og forsøgt at forsvare sig selv ved at krasse og slå ud efter gerningsmanden.
Det er jo selvfølgelig interessant i denne her forbindelse her, når vi ser på den yngre mand, som er i politiets søgelys, fordi han har nogle mærker på næsen, som måske godt kunne være krassemærker. Men selv forklarer manden, at der er altså tale om et styrt, han har haft i badeværelset, da han har været i bad, og der er han væltet, og så har brillerne lavet det her mærke på hans næse. Og så spørger politiet, det var da jo besynderligt, hvorfor har du briller på, når du går i bad? Og til det svarer han bare, det er almindeligt. Han har typisk brillerne på. Det er der ikke noget usædvanligt i. Men det stusser politiet selvfølgelig over. Derudover stusser de over en anden ting. Og det er, at man afhører de vidner, som den her yngre mand angiveligt har talt med. Og de fortæller, at det er ikke dem, der har fortalt den yngre mand, at der er en pige, der ligger dernede og er blevet slået ihjel. Det er ham, der har fortalt dem det. Og på det tidspunkt, der er klokken sådan cirka 17, og politi og redningspersonale har overhovedet ikke udtalt sig omkring sagen endnu. Så hvordan kan han vide, at der ligger en dernede og er blevet slået ihjel? Har han her talt over sig? Ved han mere end andre, eller hvordan? Det er selvfølgelig på ingen måde et konkret bevis. Han kunne jo have hørt det fra andre eller lignende. Men man stusser lidt over, at han har den her viden så tidligt i forløbet. Og man går selvfølgelig også derfor i gang med at se på, hvem er denne her mand, man står for. Og der kan man jo altså så se, at han går på en teknisk skole, han er ved at uddanne sig, han er gift, har jo også et lille barn sammen med sin kone. Og så kommer han fra København, han har boet på Nørrebro, og mandens navn er Claus Berggren.
Det fik naturligvis alle alarmklokker til at ringe hos politiets efterforskere. De vidste nemlig, at en mand med samme navn havde været i søgelyset i efterforskning af drabet på den 8-årige Connie i København.
Som tiden går, der bliver Claus Berggren mere og mere interessant for politiets efterforskere, for rejseholdets folk, fordi rejseholdet er jo blevet tilkaldt, som det er kutyme, for i samarbejde med lokale politi at håndtere sagen. Og man dykker mere og mere ned i Claus Berggren, og man finder, at hans forklaringer bliver mere og mere usammenhængende. Og man laver også derfor en ransagning på hans bopæl. Og i den forbindelse, der finder man forskellige genstande, som virker lidt mærkelige. Men også som man undrer sig over. Han har en del af 20 koster af vidt forskellige karakter, som han har gemt i sin lejlighed. Der er alt muligt forskelligt fra forskellige steder. Og det dykker man selvfølgelig ned i. Men det, man finder ud af, det er, at en del af de her 20 koster, de stammer i virkeligheden fra Claus Berggrens forældre, som har stjålet dem på deres arbejdspladser og givet det videre til Claus Berggren. Så han er primært hæler og ikke stjæler i forhold til de her genstande her. Det skal så vise sig, at det er en ganske god ting, at man finder de her forskellige genstande på hans bogpæl, fordi politiet har på ingen måde bevismateriale nok til at fængsle Claus Berggren på det her tidspunkt og starte en nærmere undersøgelse af ham. Men man kan godt fængsle ham i forbindelse med hans hæleri og de her 20 koster, der er hans lejlighed, og det gør man så.
I køkkenvasken ligger beskidte karklude, hun ikke har lagt der. Og i vasketøjskurven snavsede håndklæder. Et par træsko gemt i en kasse får pulsen til at stige hos efterforskerne. Der følger den mistænktes hustru rundt i parrets lejlighed. Hun trækker en skuffe ud i køkkenet og kigger undersøgende ned. Der mangler noget. En lang, takket agurkekniv er ikke på sin vante plads. En kommode er sømmet fast til væggen. Og da betjentene trækker til, finder de det, de leder efter. Gerningsvåbnet.
Med den mistænkte Claus Berggren bag lås og slå, kunne efterforskerne komme videre, uden risiko for, at han skulle nå at skille sig af med vigtigt bevismateriale. Politiet besluttede sig derfor for at lave en gennemgribende ransagning af hans hjem, og ikke mindst en detaljeret afhøring af hans hustru.
I første omgang så forklarer konen, da hun så kommer til Randers, at der er nogle mærkværdigheder i lejligheden. Blandt andet så undrer hun sig over, at der mangler nogle klude, som på en eller anden måde er forsvundet. Hvor er de henne? Hun mener jo også, at der mangler en agurkekniv, sådan en kniv med et takket blad. Det undrer hun sig også over, hvor den eventuelt er henne. Og så er der også noget tøj, hun stusser over i, som måske mangler noget af Claus Berggrens tøj. Så alt i alt så er der en række mærkværdigheder, som hun ligesom stusser over. Og hun bliver efterfølgende taget med ud også af efterforskerne og skal ligesom vise, hvad er det for en type af kniv, hun mener, der mangler i lejligheden af den her agurkekniv. Det viser hun så politifolkene. Og den her agurkekniv, som hun peger på, som forsvundet fra lejligheden, den kan man efterfølgende matche op. Den kan retsmedicinerne matche op med de knivstik, der har været på den unge pige Connie, og man kan se, at det er den her type kniv, der er blevet brugt. Så det er virkelig et vigtigt indgang til sagen, som man her ser. Og nu starter man så den her virkelig markante ransagning af Claus Berggrens bogpæl. Og det vil sige, at man splitter kort sagt alt ad i lejligheden. Og i den forbindelse, der finder man også de her blodige klude, og man finder også noget af Claus Berggrens tøj med blod på.
Efterforskerne konfronterede den anholdte Claus Berggren med fundet af tøjet. Han havde en forklaring på, hvorfor der var blod på det.
Det kommer så nemlig af, at han faktisk har været nede i kælderen, og der har han faktisk der stødt på Connie, og der har han så glidet i det blod, der er dernede, og dermed så det her blod kommet på en del af tøjet. Og da han er bange for at blive anklaget for den her forbrydelse, så har han så efterfølgende gemt det væk. Og det lyder jo som en besynderlig forklaring i forhold til hele sagsforløbet. Men han går så yderligere frem. Han holder stadig fast i, at han har ikke har noget med sagen at gøre, og man laver så yderligere ransagning på hans bogpæl. Og i den forbindelse så er det sådan, at der står en kommode. Den kommode, den er sømmet fast i væggen, og den river man så ud. Og da man river den ud, der finder man så det, som man har manglet tidligere også i forbindelse med det første drab på Connie. Der finder man gerningsvåbnet. Man finder agurkekniven, som har været benyttet til drabet. Den bliver så efterfølgende udsat for analyse, og der kan man så se, at det blod, der er på den, svarer til Connies blod, og man kan øvrigt også finde Claus Berggrens fingeraftryk på kniven.
Det fund blev det afgørende gennembrud i efterforskningen, og den mistænkte blev nu igen afhørt indgående. Han afviste i starten at have noget som helst med sagen i Randers at gøre, indtil en dag, hvor han brød sammen og alligevel tilstod. Frederik Strand fortæller her, hvad Claus Berggren sagde.
Det er ham, der har begået drabet, men at det er sket i en eller anden form for døs. Det er ligesom en klapper gået ned for ham, ned i kælderen, og i den forbindelse er det altså kommet til karambolage med Conny, og han har slået hende ihjel. Og han forklarer i øvrigt også, at inden han går derned, og inden drabet finder sted, der har han drukket flere genstande, og det har ligesom været med til at sætte ham i den her uklare tilstand. Så af den ene eller anden vej, så kan man altså sige, at politiet får ham til at tilstå, om end tilbageholdende, at han har begået drabet på den unge pige Conny i Randers.
Rejseholdets efterforskere havde stadig en mistanke om, at Claus Berggren stod bag det uopklarede drab på den 8-årige Conny fra Fensmarksgade i København. De konfronterede ham med sagen, men han var ikke spor let at afhøre for politiet.
Det hele er ligesom lidt tåget, alle hans forklaringer er meget uklare. Og derfor så i nogle tilfælde, så får man også til at tegne hele begivenhedsforløbet. Det er en måde ligesom at få ham igennem det hele det her sagsforløb her. Det skal dertil siges, at Claus Berggren er lidt svær at afhøre, fortæller efterforskerne, fordi han stammer meget, og derfor så kan tilståelserne blive sådan lidt uklare. Men altså, man konfronterer ham også med det drab, som hun har fundet sted i 1971 på den lille pige Conny. Og der er han også til at begynde med meget, meget tilbageholdende, ønsker ikke at tilstå noget, men langsomt får man jo så viklet ud af ham, og stadigvæk så taler han om, at det hele er en tåge. Han kan ikke huske, hvad der er sket. Det er jo også mange år siden, må man sige, på det her tidspunkt her. Men man får til sidst ud af ham, at han har været på gerningsstedet. Og han har på en eller anden måde også haft kontakt til Conny på det tidspunkt, hvor drabet fandt sted. Og det, han fortæller, det er, at han går ned igennem boligkomplekset, og der hører han et eller andet. Og han ser Conny, og så siger han, jamen så er det hele ligesom en tåge efterfølgende. Og det kan godt være, at det så er ham, der står bag drabet. Og det accepterer man jo ikke, den forklaring til at begynde med, og man går ham nærmere på klingen. Og til sidst så forklarer han så, at et eller andet skete i ham, et eller andet slog klik. Han førte kniven hen over halsen på den lille pige Conny, og så forlod han stedet efterfølgende. Og han hoppede så op på sin cykel, som han hårdnager jo holder fast i, ikke var karikul i øvrigt, og kørte bort.
Nærmere kom man ikke på, hvorfor den lille pige skulle dø. Claus Berggren sagde, at det hele stod hen i en tåge, og at han i øvrigt havde været ret beruset, da drabet skete.
I den efterfølgende retssag, der er det sådan, at Claus Berggrens egen forklaring, det er, at han har været beruset, får hans forsvar til at advokere for en forvaringsdom. Man mener, at han ikke er farlig, medmindre han er beruset. Det er en af de pointe, som Claus Berggren meget ofte kommer med. Så man advokerer for en forvaringsdom, men i retten, der bliver han idømt livsvarigt fængsel for overlagt drab på de to piger, henholdsvis Conny i Fensmarksgade og Conny i Randers. Så sådan slutter sagen altså. Men der er jo stadigvæk utrolig mange uklare elementer i denne her sag her, som på mange måder er en af de mest besynderlige, vi har i Danmarks historien. For det første skal vi se lidt på efterforskningsarbejdet. Fordi det, der kan springe lidt i øjnene her, det er jo, at Claus Berggren ikke allerede blev stoppet i 1971. Og det skyldes jo i høj grad, at han havde personer, som gav ham et alibi. Så hvad der egentlig skete der? Ja, problemet der, det er, at hans venner og kolleger, de siger jo, at han er sammen med dem på det tidspunkt, hvor drabet på Conny finder sted. Men det, man finder ud af i den forbindelse, det er, at de redningskøretøjer, som de hører, de kommer fra en anden redningsaktion, der er i gang. Og altså ikke fra de redningskøretøjer, der kører for at komme Conny til undsætning. Så vi taler altså om en redningsaktion, der ligger på et andet tidspunkt. Og det blander de simpelthen sammen, de vidner, som er der. Og på den måde, så giver de uheldigvis Claus Berggren et alibi i forhold til tidspunktet. Det er det, man konkluderer i forhold til deres udsagn. Så det er den ene side af det, og det er jo selvfølgelig både ulykkeligt og utrolig uheldigt, at det finder sted, for dermed så får Claus Berggren jo mulighed for at begå yderligere drab i 1976. Noget andet, som man også i høj grad må stusse over her, det er jo navnesammenfaldet. Det er noget af det mest besynderlige, som vi egentlig har oplevet i forhold til nogle drabsager. At to personer med samme navn, Conny, bliver slået ihjel på samme bestialske fasong. Det kan undre meget, at det her det finder sted. Er der et mønster i det? Det ved vi faktisk ikke, fordi Claus Berggren fortæller ingenting omkring det. Så altså, det er fortsat uklart den dag i dag, om navnet på en eller anden måde aktiverede noget hos Claus Berggren. I den forbindelse skal man være opmærksom på, at Claus Berggren, hvor mærkeligt den lyder, han havde faktisk en kæreste på et tidligere tidspunkt, der hed Conny. Og pågældende Connie har han haft en konflikt med, ikke så lang tid før drabet på den lille Connie finder sted i Fensmarksgade. Så spørgsmålet er, om navnet Connie, har man har hørt det, da han er gået ud af det her boligkompleks, han har hørt navnet Connie, det har aktiveret noget hos ham, og så har han slået den lille pige Connie ihjel. At det samme har gjort sig gældende i forhold til drabet i 1976 i Randers, det kan vi jo kun gisne om. Har han hørt navnet Connie? Har søsteren sagt navnet Connie? Og har det aktiveret noget? Vi ved det simpelthen ikke.
Det er meget mystisk med det navnesammenfald. Claus Berggren kunne ikke hjælpe med at kaste lys over den del. Til gengæld fortalte han noget andet.
Claus Berggren, han er med sikkerhed en form for seriemorder. Han passer faktisk ganske perfekt ind i seriemordertypologien. Og måske endda en af de allermest farlige typer af seriemordere. Claus Berggren er nemlig det, som man karakteriserer som lystmorder. Og det skal forstås på den måde, at Claus Berggren, han slår jo ikke ihjel med det henblik, kan man sige, at begå en sædelighedsforbrydelse. Der går ikke en sædelighedsforbrydelse forud, men Claus Berggrens drabslyst udspringer af et seksuelt behov. Men det seksuelle behov, det mønter sig ikke ud i en sædelighedsforbrydelse som sådan, men det udmønter sig i drab med det samme, kan man sige. Han får afløb for sin seksuelle trang i de drab, som han begår. Og dermed så er han altså lystmorder af den allermest farlige slags. Og hvis vi så lige griber tilbage og ser på, hvad ligger der så yderligere i det at være seriemorder, for det kan måske også forklare noget af det, der ligger i Claus Berggrens forbrydelser. Hvis vi ser på seriemorder, så er det sådan, at man opererer med termerne kolde og varme faser. Det er sådan, at en seriemorder er karakteriseret ved, at vedkommende kan befinde sig i en varm fase, og så har vedkommende en tilbøjelighed, en drift efter at slå ihjel. Vedkommende kan også befinde sig i en kold fase, og så er seriemorderen, som vi ellers er. Og det vil sige, at seriemorderen kan have en helt almindelig familie, kan have helt almindelig arbejde, og behøver ikke nødvendigvis have sådan en aparte, en mærkelig adfærd. Men i de varme faser, der opstår altså trangen til at slå ihjel. Det så siges, at Claus Berggren ud fra FBI's normale definitioner på en seriemorder, ikke er seriemorder. Forstået på den måde, han har ikke slået tre eller flere personer ihjel. Det plejer at være kategorien for FBI's definition på en seriemorder. Men typologien er helt indlysende hos Claus Berggren. Forstået på den måde, at det er en drift. Han har simpelthen en drift efter at slå ihjel. Og det forklarer han i øvrigt selv, da han står over for retspsykiateren. Han forklarer nemlig, at han siden sine teenageår, der har han ikke kunne sidde over for en kvinde, især ikke hvis han havde drukket, så var det muligt for ham at ligesom have en samtale med en kvinde, uden der opstod en eller anden form for behov for, eller en drift, han fik en lyst til at mishandle eller slå den kvinde ihjel. Så den drift, den beskriver han, og den har været der sådan omkring hans teenageår. Han fortæller også, hvordan han på et tidspunkt, også da han har været sådan småberuset, har fulgt efter en kvinde i København i omkring en halv times tid, med henblik på at mishandle eller slå den kvinde ihjel.
En farlig mand med ustyrlige drifter var kommet bag tremmer, og da politiet gravede dybere i, hvem Claus Berggren egentlig var, og hvad han var drevet af, blev selv de mest hardcore efterforskere chokeret.
Han fortæller også, og det fortæller Claus Berggrens kone i øvrigt også, at han om natten har han kunne vågne op, og så har han hænderne omkring sin kones hals. Og han fortæller så også dertil, at han tidligere har mishandlet sin kone og voldtaget hende. Så han har den der meget farlige, brutale drift i sig. Og man finder det også efterfølgende på hans bogpæl, ikke bare alle de forskellige retstekniske spor, men man finder også forskellige blade omkring mishandling af kvinder, som han har gemt. Den har et stort antal af de her blade. Så vi står altså over for en person, som har del i seriemorder-typologien, altså en på mange måder typisk seriemorder, og en seriemorder er den allermest farlige slags faktisk, når vi ser på Claus Berggren. Det, der så står tilbage i forbindelse med sagen, det er selvfølgelig at afklare, om der har været noget andet, der har aktiveret det. Altså har navnene, det har vi aldrig stødt på tidligere, men har navnet Connie været med til at aktivere hans varme faser. Altså, det kan man jo diskutere. Har det været med til at aktivere det? Måske sammen med noget alkohol, han har drukket, eller vi ved det ikke, men det kan man jo kun gisne om. Er det tilfældet, at navnet har været med til at aktivere hans varme faser, så er det første gang, jeg har hørt om det, og det er altså det er meget specielt, men vi ved det ikke, for han giver ikke selv nogen forklaring på det.
Drabsmanden sagde som sagt selv, at han ikke kunne huske noget, og at han havde drukket alkohol inden drabene.
Det kunne godt være et tegn på, at han ligesom forsøger at manipulere med efterforskerne, og også i det hele taget manipulere med retten. Fordi det, han jo forsøger at sige, det er, at jeg var ikke selv skyld i det. Jeg var under påvirkning af noget andet. Jeg var under påvirkning af spiritus, og derfor var jeg i virkeligheden ikke selv ansvarlig for det. Og det er nogle tendenser, vi ser ved den her type af seriemordere. Altså, at de er meget manipulerende. Det er langt fra uintelligente personer, vi står overfor, når vi ser på den her type af forbrydere. Og man kan diskutere meget om, at Claus Berggren i virkeligheden har manipuleret med sine omgivelser, når han har givet de her forklaringer. Ikke mindst fordi, at der er folk, der jo beskriver, vidner, der beskriver, hvordan han var sådan umiddelbart før og efter drabene fandt sted. Og der er det jo sådan, at for eksempel hans kæreste, som mødte ham umiddelbart efter drabet på den lille pige Connie i Fensmarksgade, både kæresten og moren fortæller, at Claus Berggren var upåvirket. Han var lidt forvirret, da han kom hjem, men ellers virkede han hverken særlig fuld eller forvirret eller ude af sig selv eller noget af den stil. Så der er ikke noget, der indikerer, at han har været voldsomt beruset eller lignende. Og han har jo også kunne tale med andre vidner efter drabet i 1976 på den unge pige Connie finder sted. Der taler han jo med nogen uden for komplekset, og de giver heller ikke til kende, at han er voldsomt beruset eller lignende. Så hvor meget har det på sig? Hvor meget forsøger han at tørre ansvaret af på udenfra omkommende omstændigheder? Det kan i høj grad diskuteres. Der er nok ingen tvivl om, at han også har haft denne her mere manipulerende side, som vi ser hos flere seriemordere. Claus Berggren, han får livsvarigt fængsel, men han sidder kun frem til 2002, hvor han dør af kræft. Så han dør altså i fængslet. Og på det tidspunkt, hvor han dør, der er han den person, der har siddet længst tid i fængsel, ud over Palle Sørensen. Så en virkelig, virkelig farlig forbryder, man har ikke ønsket at løslade ham. Livstid har altså været livstid for Claus Berggren.
Fantomtegningen, som tidligt i forløbet slap ud til offentligheden, den fik desværre det stik modsatte resultat, end man nok havde håbet på. For tegningen af manden med de stikkende øjne var meget langt fra virkelighedens gerningsmand, fortæller Frederik Strand.
Den fantomtegning, som jo har spillet en betydelig rolle i starten af hele sagskomplekset, det viser sig jo at være en fejltagelse. Det viser sig, at fantomtegningen har været lavet af en anden mand, som intet har haft med sagen at gøre. Fordi Claus Berggren ligner på det her tidspunkt på ingen måde fantomtegningen. Det ved vi jo så i bagklogskabens lys. Fordi fantomtegningen kan vi jo holde op imod, hvordan Claus Berggren så ud på det tidspunkt, hvor drabet fandt sted. Og der kan vi se, at Claus Berggren er en ung mand. Han har ikke gråt hår. Han har ikke et ansigt, der er i slutningen af 40'erne. Og han bærer i øvrigt briller på det tidspunkt, hvor drabet finder sted. Så Claus Berggren ligner slet ikke fantomtegningen. Så der har man altså taget fejl. Man har vægtet nogle vidner frem for andre vidner. Måske har man valgt at vægte de voksne vidner frem for børnene. Men det har i hvert fald vist sig at være en fejltagelse. Og man kan diskutere meget i forhold til de her fantomtegninger. Hvor godt er det at bruge dem? Og jeg tror også, at i dag er dansk politi opmærksom på, at det kan være meget problematisk at bruge fantomtegninger. Vi har andre store sager, hvor fantomtegninger har været brugt, og hvor det ikke har lykkedes sig at løse sagerne. Man kan bare tænke på sådan en sag som Højbjergssagen i 1967. Det er måske det mest berømte fantomtegning, vi har, af gerningsmanden, som der trænger ind i et hus og slår en midaldrende dame ihjel, skyder hende. Og der laver man en minutiøs fantomtegning af gerningsmanden, men det er heller ikke med til at opklare sagen. Så man kan diskutere meget omkring de her fantomtegninger, hvor brugbare er de. Man skal i hvert fald være meget varsom, og det finder man altså ud af i forbindelse med Connie-drabet, at her er man gået i en forkert retning. Her var det faktisk fatalt at bruge fantomtegningen på den måde, som man gjorde, fordi man lænede sig i for høj grad op af de forkerte vidner.
Denne type farlige gerningsmænd, som slår ihjel af lyst eller spænding, ser vi heldigvis sjældent. Drabsmanden i sagen her havde haft denne voldelige drift i sig siden teenageårene. Og der er vist ingen tvivl om, at han formentlig havde slået ihjel igen, hvis han ikke var blevet stoppet i tide. Inden jeg stopper helt, så husk, at hvis du vil være sikker på at få besked, når vi udgiver nye afsnit af Danske Drabsager, så husk at abonnere på vores podcast. Vi arbejder i øjeblikket også på nye afsnit i det format, du kender, med de eksperter, der har været helt tæt på opklaring, sporsikring, de retsmedicinske undersøgelser og rettergang. Tak til museumsleder på Politimuseet og historiker Frederik Strand, Speaks indtalt af Henrik Forsum, klippet af Rasmus Svinger, tilrettelagt og skrevet af Stine Bolter, produceret af Bauer Media og True Crime Agency. Mit navn er Stine Bolter. Tak fordi du lyttede med.